Mokango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya Tukumibale na Ndambu 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya Tukumibale na Moko na Ndambu 21h30 na Unalwa pe na Mulele nyonso ikolo Congo Demokratika awa na Washington DC Tukuminde ngonga ya Zoom na misato na Ndambu Buye ibulamu pepo kwe lamu na linaka na biso sango ya mokili ya lelo edisyon ya Mibale sango na lokota ya Lingala na Lulaka la Amerika The Voice of America la Voix de l'Amérique ou to Washington DC Fatou Makala la Alimasi na Franklin Sidrak Bazali Onzela ya Masini ou to Studio 17 Studio Zomina Sambo sango ya mokili ya lelo pese milibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo to Kulubela Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi atikami na bofundami ya kopengwisa misolo pona mikolo kama ya yambo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi bato basusu pe bazalaki na likambo yango batikami na Bukavu bato bakitaki ubalabala pona kosepela Lucie Talmin a tiami bon toma ya Etats-Unis na Kinshasa a kitani na Michael Hammer, Mike Hammer. Bakambi ba engumba goma ba bandi misala ya kukundola bato banso ete buini ba payato ze xenofobi epekisama na ekolo Congo Demokratika.
Ma communauté mususu, baza ko linga ba communauté mususu te, totanga ba Congo te. Neto sengi bango. Communauté oye leki ba ninge zate. Izo mususu, ndenge moko. Baluba, ba Congo, ba Ngala, ba Nande, ba Utu. Oye mususu joko vizu inakati ya goma, bizo mususu wa ndenge moko.
Misala miyama pona mima ekolo Centrafrique, ma sepeli na kosale la machine a vote yango mlipinga moko yaki na Kinshasa pona kosulula na bakambi bazenyi tukulanda yango awa. Na Pointe Noire na Brazzaville bana bakelasi ya suka ya biteyelu ya secondaire bazali kosala mumekano ya baka na Kinshasa na ekolo Congo Democratique babenga yango examen d'état.
Pona ngai na komona ngo likambo ya monene te ezali kambo moke pona ngai kwete na sili komi lengele uta mokolo ya liboso
basi baye bakoli koleka mibu tukumi bale na ndambo ba belaka tupe bazalaka na oyo ibengami menopause kasi pona mibali ezalaka nini tuzindimbola na yango na dinaka na biso munganga na sala nini Dr. Albert Sokolo ya Skyborn Bukavu akolobe na biso oyo babengi andropause yango ezali pona mibali tukolanda yango awa kasi yambo na yango tulanda sango tokopesa bino na bokuse Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi atikami na bofundami na ye mpona bopengwisi misolo mia mikolo nkama mia mokonzi ya mboka cour d'appel ya Kinshasa Gombe epesi mokano mongo lelo kolanda basambeli ba Vital Kamerhe basanza eleki cour ya cassation elongolaki ekateli ya liboso ya cour d'appel eye epesaki etungu ya mibu zomi na misato ya boloko na Vital Kamerhe mpona cour ya cassation zuzi ya cour d'appel atambolaki likolo ya makoki ya boyanoli ya Vital Kamerhe na bosambisami ya yambo mpona likambo yango Vital Kamerhe akatelamaki mibu tukumi bale ya boloko yambo na bobandelami ya bosambisami Bititi Bianzoto ya Nkondo Patrice Meri Lumumba bizali sika na Unalwa mboka abutamaki na etuka ya Sankuru mpona matanga bavandi bamboka eye ekuma na kombu ya Lumumba ville bayambi yango na esengo pene linimia sanduku eye enemi linu etikala na nzoto ya ministre wa yambo ya yambo ekolo Congo Demokratika ekume mama simana yango na Kisangani na chupo epai Patrice Meri Lumumba bandaki musalama ye pe na sima ye kumemama na Lubumbashi na ukatanga epai bamubu maka ekusuka na Kinshasa pona kutia mana esika ibengami Lumumba na Echangeur Limité pona kupesa maka limemia pe bukanisami bilinge baike batiami maboko na Kinshasa po bamemaki bamasheti pe bakanaki kubundisa baye balubaka kinyi ya Rwanda na kufunda karangu kupesa maboko na batumbuki ba M23 isakuli polisi ya Ngumba Mukunzi ya ikukungu demokratika. Commissaire sous-divisionnaire Sylvain Kasongo mukambi ya polisi ya Kinshasa alobi bilingi bango ba pesami na maboko ya bazuzi po balingaki kotia mobulu na mboka. Ezali sima na ba video eye e kabula maki na ba réseaux sociaux po somoleki kolakisaka bilingi bayike ko tala tala na mituka mpona koluka bato ya bilongo songolo na basheti na maboko elimbuli molobeli ya polisi ya Kinshasa. Bilingi bango l'attaque mokole ya ngoso koto lokole ya basoda moko kati na bango ayebana bo muyi parlement debu ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka akangami pona maloba maye ya kotinda bato kolina. President Joe Biden atie buntuma ya États-Unis na Kinshasa mwasi na kombo ya Lucy Tamlin a kitani bongo na Mike to Michael Hammer oyo atindami buntuma ya Amerika na ite yelisiki ya Afrika sima na kuzala na ebonga na Kinshasa utu 2018. Lucy Tamlin na mibu tuku motoba na sambo azala ki diplomate chargé d'affaires ya Amerika na Sudan epayi atindamaka na secrétaire d'État Anne Blinken na sanza ya yambu ya 2022 azala kapi ntuma ya États-Unis na Benin utu 2015 kino 2018 pe na Centrafrique utu 2019 kino 2022. Cour militaire ya Nord Kivu e kwenisi tope longoli e tumbu ya omubumuko ya misala makasi epesa maki na bayilu cha zomi na mibale babundi babu mwana mboka baye ba pesa maki etumbu eye na sanza ya minei na tribunal militaire terre po batele minaki ita de siège. Awa na États-Unis, Cour suprême elongoli mokano ya Eta ya New York, mopeki saka komema minduki bazuzi ba pesi bongo na mokano na moye, ndingisa na moto nyonso kobima na ndako na ina minduki bayili boke ya bateki minduki NRA balobi ezali elonga po na bango. Mukambi ya Eta ya New York Katie Hauschul a kedisi ete mukano moye mumema mutango munene ya minduki na balabala. Batu bakitaki na balabala na Bukavu kosepela na bo sakolami ya bo sikolami ya Vital Kamere na batu basusu na bo sabisa minga bango na bo pengisi misolo mia mikolonkama ya yambo ya mokonzi mboka Felix Tshisekedi. Papa wa Roma akosala mubembo na Canada na sanza ya sambo atako wazali kaka na pasi na ebolongo esakoli liyebisi liya Vatican. Papa wa Roma, Papa François, asala kili susu mubembo mwaye te na Afrika lokola pe na na ekolo Kongo Demokratika na bosenga ya minganga na yepo na pasi eye. Bosali kolanda sango ya mukija lelo utu Washington DC. Bakambi ba Ngumba Goma na Nord Kivu ba bandini sala ya kokundola bato banso ete buini ba payato xenophobie epekisama na ekolo Kongo Demokratika sango yango epesemele biso utu Goma na Fiston Isemwami.
Batu ya ndenge na ndenge bazalaki na likitali yango lokola mangoma mabomo na mboka bakonzi baba yamba to ba leader religieux ba cadre de base ya commune mibali ya Ngumba Goma mpe bakambi ya kabila ya tuka ya Nord Kivu. Mukambi ya polisi ya Ngumba Goma commissaire super François Makosa Kabia apesa bango makanisi ya lolenge nini bakoki komi batela mpe batela bato basusu na eleko eye ya bozangi boyo kanikati ya kolo Kongo Demokratiki na mboka Rwanda. Tozaki maloba ma commissaire super François Kabia maire ya Ngumba Goma.
Cadre de base Bernagia pona masolo ezali pona koyebisa bango ke tosengeli kovivre na kimia na ba communauté mususu baza kolinga ba communauté mususu te totala ba kombo te ne tosengi bango communauté oyo eleki baninge zate biso mususu ndenge moko baluba bakongo bangala banande bausu oyo mususu kovivre na kati ya Goma biso mususu ndenge moko ne tosengi bango ke tofanda biso elongo na kimia toyokana soki nsambo yali toli pasosole na biso plasma.
Emmanuel Gasamba mokambi ya kabila bautu apesaki ndingisa na ye ete akomema sango yango elamu eye na bilenge banso mpona kimezala mpe maluwa mabe mazala te na kabila misusu kasi esengeli bo moko boyikana toka Emmanuel Gashamba
conflit eza neutre naturel normal mais conflit ekoza la transférer na ba individu te soki oza mutusi ongole esengeli batu nyonso bayebana batu nyonso basangana koindexe mutute pona morphologie na ye
David Karambi mokambi ya kabila tutsi eye ezali kofunda mamingi mingi na kozala nsima basima manduki alobiete mutu moko te asenga azala na kabila oyo azali na yango tala ntina esengeli kolinga batutsi mpo ete bango mpe bazali mboka ekolo Congo Demokratiki atako na kotala na bilongi bakokana baye bazali kobundisa mboka toyoka David Karambi
biso banso esengeli tozalaka na bolingo ezala mungala ezala nande ezala tutsi biso banso toza bobele mutu moko alo soki mutu aza na elongi songolo toloba neti aza na elongi ya tutsi oyo akokani te na mungala tangu tokofanda na bolingo na boyokani mutu nyonso akozala epanui
mwana mboka Sankara Bin Karum muyili ngomba lucha oyo azalaki na likitali yango alobi ete xenophobie ezali na mboka te mpona ye ezali bongo mayele ya monguna mpona akoba kaka na kotungisa ekolo Congo Demokratiki mpe bavani na yango toyoka mwana mboka Sankara Bin Karum
biso peuple congolais toza enete experience ezoprouve biso epui baane 50 biso moko tozovive na esika moko banande baza ko bon collaboration na banyanga tam tozolobake tokokontinue paske so constitution na biso ndezo pesa biso privilège ya ko défendre boka ba Congo na biso ensemble tozolo baké toza sima na FDC po bendele ko yaté té donné ba infiltré nyoso bazana mboka o
mukambi nguma mukonje tuka Nord Kivu asenga ki kabila enso eye ezali na goma kotia loboko na mosala ya bolutikinya mpe kozala na boboto na bavandi banso ba ngumba eye mpe kotela té bisika ba uta uta ngumba goma fisto ese mami pona lulaka la Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami. Misala mia mapuna mima ekolo Centrafrique na maema ekolo Congo Demokratika babandi boyokani mpona kosala elongo bayi Centrafrique ba kutanaki na bakambi ba seni ya ekolo Congo Demokratika mingi mingi mpona koyeba lolenge ya kosalela machine ya kopona to machine ya vote yango pe ezalaki kati na masolo lokola pe kosalela misolo pe na makambo mosusu sango yango epesami biso uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Ndenge nini kosala elongo na maimatali bo kongoli misolo, bo pesi sango na maimatali mapona mimpe, bo saleli ya mashini ya kupona ndeza laki na masolo kasi ni mpingali ya misala miya mapona mi, maikolo Centrafrique na bakambi baseni ya RDC. Limpingali ya Centrafrique lizali na Kinshasa pona yango. Toyoka mokambi ya Centrale Electorale ya République Centrafricaine, Dr. Mathias Barthélémy Moruba.
Contre nos collègues qui sont ici.
Ezali mpenza mosuya kokutana na bango mpona kosolola lolenge nini makambo mazali kosambola na sini mingi mingi ya malamu mpona masini ya kopona eye tolingi mpe kosalela tosololi mpe na maimatali misolo mpe communication electorale mpe lisusu kotala elongo ndenge nini tokoki koyikisa boyokani kati na mabongisi mabiso mabale ya RDC na RCA
ngambo ibale ebetaki mpenza sete na maimatali masini ya kopona.
Nous pensons venir apprendre.
Tobanza ki koya kotala to koye kolalo lenge nini seni ekokaki kozwa litomba na eye etali masini ya kopona. Ezali likambo tokolobela kampe topesaki maboko ya mbokutani ya molongo ya masanga ya banganga ya boyebi na mambi matali maponami ya francophonie na Dakar. Natina ete maele mana mako mampe kosalelama na mboka ya bapaya na mikili mobimba.
Nantina ya koyeba ndenge makambo mazali kotambola na botie ina mosala linaka ya mabongisi to feuille de route ya CENI mpona maponami ma 2023 mazala malamu de secrétaire général ya Centre National ya Coopération et Développement 11-11-11 yempe akutanaki na mokambi ya CENI pambate 2023 eza kopusa na nalombangu. Toyoka Arnaud Zakari.
On est venu demander des informations sur
Toyaki kotuna mituna nantina ya koyeba koyeba makambu ndenge nini nazali kokende na maimatali mokanda maeseni atiaki mpona kozala na maponami mpe koyeba na maimatali linaka lya maponami pamba te maponami masengeli masalema na 2023 mpe tosi tokomi na katikati ya 2022 na koyebaka ete maponami ma 2011 mpe 2018 makitisaki mpenza makasi mamisala ya maponami na RBC ezali na tina ya kozala na maponami mapolele mpe kimia.
Arnaud Zakari atalisi ete mabongisi ya kambaka lokola pe masanga masosie civile bakola musalisusu bana mboka na masanga mapolitiki mpe banzengeneke na tina ya kozala na maponami makimia mpe malamu elobiye. Nathalie Sekabuoro simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, bana bakelasi ya suka ya bitelo ya secondaire bazali kosala sika mu mekano ya baka na ngambo ya ekolo Congo Democratique babinga kayango examen d'état. Reportage uto Pointe Noire na Fira Udril Onyabuo Kian.
Bazali meke baye kolibaye bazali kozwa sika na kizama ya bac général na sanza pe mubuto zali na etande mobimba ya ngoma Pointe Noire. Maso mabandaki na mate ya matematiki. Ezamayena, mabandaki na ngonga ya zumi na mokolo mwa ibale ya poso, mokolo mwa tuku ibale na moko ya sanza pe mobutu zali.
Lelo zali mokolo tu zali ku bunda itumba na biso ya bak, na yangu, isenga mi na biso tu ingi na bisika uyo. Bon, pona ngai na kumona ngu likambo ya monene te. Ezali kambo mwke pona ngai pwete. Na sili kumi lengele, utai mokolo aliboso. Pwete tango bako kendeka isika, ifo oye ba motindo nini, isika wana iyali, mpe oye bape kumi lengele pona ku bunda isongo na likambo wana ya monene. Ah, vomo nazali sur na ngai. Nazali sur, nazali kumona ngu likambo mwke. Pwete, 9 mwa ezali ya pamba te. Zai kukende tu bundi lelo ya lipo na kusuki sayango.
Sama ya bak general, mopesa makinzela, na mota musimitrasyon etuka Pointe Noire, Charles Ondonda.
Mokonji ya departement na biso, Alexandre Honoré Paka, atindi biso, koloba na bana bayekoli, na bakambibite elo, pe na bajuri eo bauti Brazzaville, ti bango bazala Kenya, bango bazala na Kenya, bazala confiance na bango moko. Bango bati basala ete département ya Pointe Noire mbala oyo ezala na likolo parce que ba ane oyo eleki département ya Pointe Noire esala ki ma résultat malonga te yango wana ye anyongi mingi alobi mbala oyo ifo département ya Pointe Noire esala mosala malamu yango wana na direction départementale ya enseignement na bakambi préfecture nyoso biso to telemi to yiko mwana ndenge bana bazo sala mosala mosala ngo pezo le kabalamu na ba centre o biso to visiter ba surveillant ba to ya secrétariat ba jury pe ba uti Brazzaville elongo na biso ba moniti mosala ezo le kabalamu e to zali ko souhaiter si ndenge wana yango e zalati suka ya déroulement ya ba épreuve ya bac na mboka Pointe Noire.
Kobanda e ya gizema ya bac général moko suka mokolo mwa mitano ya poso mokolo ya tukumi bale na mine ya sanza pe mobutu zali na mate ya philosophie pona ba série A pe français pona ba série C na D bakisa bangala sisime ya nzoto Ferrand Onyabuo Pointe Noire VOA.
Matondo mingi Ferrand Onyabuo Idril Kian. Nalinaka na biso munganga na sala nini loko la basi soki bakomi na menopause na mibu tuku minei na mitano to zinga zinga mibali pe bazalaka na oya bango ebengami andropoza basusu posa na nzutu ikitaka tu esilaka basusu bayoka kape mulunge pona koloba likambo yango Fatuma Kalala Alimasi abengi bongo docteur Albert Sokolo oya zali munganga na Skyborn na Bukavu na Sud Kivu tolanda etenye mibali ya lisulo na bango.
Munganga, nazayo kapasi yawa, nasala nini?
Sifatyo zayo kaboye, esengili yomu nabiso minganga.
Andropause eza diminution ya ba testosterone, zaka produit eza hormone, masculine zaka produite au niveau ya bagonade zaka na batisticule. Siko tango ko kisi 50 ans et 45 de 45 à 50 ans mutu aba abungi saka hormone na ombe de 10%. Donc et que na rebando diminuer na ba age wana. Mais et pas ya moi si wana menopause wana donc bon mon ya basi oye salaka mwasi ya tuwa imi haza ni e, ya ngonyo se kata na kai salaka isusu na nzoto na ete meipa ya, ya mibali ya salaka ibanda koko diminue avec l'âge eza vieillissement ya bagonade wana nde itindaka ba testosterone wana ekomi kozala produite a petite quantité to minime don diminution na ngweza graduel nde na koki koloba ndengi wana. Parce que hormone wana babengi testostérone nde e produiraka ba spermatozoïde po batu basala bana. Soki tokoki koloba ndenge wana na mukuse na evite soki na koki kopesa ba éclaircissement wana parce que ba testostérone wana nde pesaka ba caractère masculin oyo biso mibali tozala nango mungongo na biso ya mibali oyo kan makasi ba mandefu ba pilosité tuzaka nango ba poale otra nango na nzoto ba donc ma osoko moni nzoto na biso zaka ya kokemba kemba oyiba wana za na nzoto ya mubali ni kuwa na biso zaka makasi donc ça kore partir ba graisse na niveau ya nzoto na biso na façon équitable oloka ka mubala zaka na comportement ya makasi makasi zaka pona bonde wana ba testosterone sikoyo tangu ibandi ko oui mama
siko bilembo na yango ezalaka nini bil
omon tara ezaka neti bilombo yaka kaka na periode ya menopause ba nibali pe bazaka ndenge wana omona au bando yoka ba buffet de chaleur wana na ibi na lingaza kolo bango ndenge nini ba buffet de chaleur wana
ko kana moto makati kwa
moto mo mo ba moto akati wana au bando yoka ngo omona akopendre donc posa ya nzoto ego diminue akopendre omona komi donc na kosikita silika pamba akopendre manque de confiance wana ba concentration akozala tellement donc ya kosilika silika makati mususu omona nzoto ba miskle wana ewa wazaki mbinga zea omona ba miskle na wana nani bandi kukita ba bandi neti kukonda ba biloko andengu wana ba suki bandi ukwea na mutu ba biloko andengu wana aukoza la pena ba paske sugo kumi na ba andropozo wana mikuwa epedra kamemu makasi nango donk akukiko buka na fasilima omoni plasa glisika kabuka ni weza ba biloko andengu wana nde tokolo ba signe epesa ka mutu soka bando eba no siko oyo ezalaka mingi mingi zaka omoni mutu aperdre posa ya nzoto donc akomi na perte ya libido si on peut le dire perte ya libido yaka impuissance sexuelle ukolanda infertilité ukolanda ba biloko ndenge wana nde elandaka nango bato bayaka na bazwaka.
Docteur Sokolo, est-ce que yango pende esalaka ete na bambula mususu okoki kokende komeka kozwa bana basali ba test po batala ndenge vitesse ya bamayi ndenge ya pona efertilize esika ya mwasi po te azwa zemi ezali ya kolemba obye babi vitesse eza makasi te, est-ce que yango pe ezali mwa bilembo na periode wana ya andropause?
Oui, ego kinde wana na lobaki probleme infertilite wana po eza mayi wana nde edefiniraka soki mutu aza fertile akoki kobota po akoki komemisa zemi. Siko ntango na lobaki infertilite wana eza capacitance wana nde balobaka ya spermatozoide ediminue ego diminue paske ba gonade wana ba hormone sexuel ba testosterone ezo produire ba spermatozoide lisusu ya kalite ya biente mais ata ezo produire ba spermatozoide ya kalite ya biente mais spermatozoide wana ekoki kozala kaka fecond po banibali ya 80 baoki obota ata baza na andropause akozwa ata chance moko ekoti eboti me ekobotisa mwana akozala na badefiance moko au mona a oyo vraiment vieillissement ezalaki.
Donc que si lisungi et pas bana mibali soki ba komi na période wana ezalaka nini et pas bana basi na okaka balobaka ba vitamine ezalaka pona kozala équilibré hein. Na période wana ya menopause oyo kango vraiment makasi te ole ki sa pe période wana malamu epa bala mibali soki ba komi na ba problème wana lisungi ezali nini.
Na kolo ba il faut ba zwa kaka bonne hygiène de vie, bonne hygiène de vie wana il faut kolia bien hein, ba kolia bien ko sala sport ko lala hein, donc ko kupesa nzoto na yo ta ya récupération ya bien siko yo wana deja et to kolo ba ba conseil to ko pesa batu mais soki to moni et persister muto azana beso ezaka na ba hormone wana ba testosterone ba pesa kango ezaka sous forme ya ba gel donc mai ba pakola kana na ba ba tifonga ma muscle o ya maboko muto tezana ba capsule batu ba melaka muto tezana ba injection ba pesa ka mais toye ba ke ba kisi wana ezaka na ba effet ebele ya mabe il faut nano zwa kisi wana okende nano no hôpital okutana nanu na atana generaliste soka kokite oke okutani na urologue oya koedeyo surtout batu mtuto zawa ba problema mtema bazana ba problema diabete bazana ba problema ba maladi ya makasi makasi wana o bazana pena ba cancer ya prostate ba okozo wa bakisi wana te po paske ifoko lobake mubali pe akokuza la na cancer ya libele eza rare batu walobela kango pe mubali wakoza wapepe ya zui cancer ya libele akukiko melakisi wana te neza kabaka rare uyuki mubali ya zui cancer ya libele zalaka neza karare batu wana bako melakisi wana te ope ya zana cancer ya prostate etoye baki batu oyu bazana ba problema ya prostate pe traitement ya prostate ekoki kuakselere periode wana ya andropause mtu akoti na periode andropause mbangu kuna ba traitement wana ya ba prostate ya ba cancer ya prostate
soki mwana mobali akomi na mbula ndenge lobi ba infertilité ba posa pe nzoto eyoka na kate est-ce que pe nzoto ne ya mobali na periode wana etele makate to esala kanini et puis soki bango ba yebite mususu akoki kokende kosenga ba kisi oyo esunga kake azonga mobali na estanko yeba ke azali na periode ya andropause est-ce que bokutana na bato na bakawana oyo eloko nyo kokoloba na bana mibasi bakomi na kawana
na bonga na sali a peu près ba 18 ans za munganga me na sina kutana omwe na 5 to sika me ngai na sala anini na kenda kosenga to ya testosterone plasmique donc on a zui makila batali tu ba salue zaka na labo ba lo ba tengi to ya testosterone eza na nzote ya mutu parce que na ba age ezaka na ba maze ndenge variaka ma 40 de 45 ans à 80 ans de ba ezaka ko diminuer et vraiment il diminue ka makasi na ba 70 à 85 même au delà testosterone diminue ka makasi siko tango diminue ndenge wana okutana nanu age ya mutu tango tali age ya mutu osekilie d'abord examen wana ya testosterone na ebazwa kango na makila bakutala to na ya testosterone plasmatique eza ndenge nini a partir na ndenge wana nde okoki koorienter mutu wana pe okopesa ye ba stimulus to ba nini me ifo nanu oyeba ba mususu ba malade mususu ekoki ko anticiper yango neti ba malade ya tension ba malade ya sukali oto bingaka diabete peut-être aza na probleme ya ba cancer ya prostate auza na probleme ya ba malade mususu ya makasi wana ba cancer mususu esimbi ba organe wana ekoki kotinda ye azala na probleme wana ya mibali.
Ezalaki docteur Albert Sokolo ya Skyborn na Bukavu koyanula na Fatuma Kalala Alimasi mayobengami andropause ezali lokola menopause ya basi kasi na mwa difference pona mibali yangonde sukisi sangu ya mukilelo kasina sangu ya mukilelo sangu ya makasi zalaki Vital Kamerhe mukambi ya kala ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi atikani na baibasusu bazaki kosamba puna likambo ya bopengwisi misolo mizalaki pona mikolo kama miayambo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. President Joe Biden atie bo ambassadeur ya États-Unis na Kinshasa mwasi na kombo ya Lisi Talmin yende akokitana na Michael Hammer. Tukutana lisusu lobi na 17h pour na sango, tukutana pe na 18h pour na sango ya mokili lope na 20h30 pour na sango ya mokili ya mibale. Tupesi matondo na Fatuma Kalala Alimansi na Franklin Sidrak ba ibasunga kibiso na nzela ya masini. Tobo sana teba rezo sosu na biso lokola Facebook na basusu vewa lingala. Izalaki wabino edili sango.